Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Naxçıvanda polisdən şikayət edən qocanın ruhi xəstəliklər dispanserinə salındığı təsdiqlənib. Onun yaxınlarına görüşməyə icazə verilmir. Binəqədidə partlayış olub, bir nəfərin vəziyyəti ağırdır. Rusiya, Ukrayna və Avropa Birliyi rəsmiləri qaz mübahisəsini müzakirə edirlər. İndi isə bir qədər ətraflı.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Naxçıvanda polisdən şikayət edən qocanın ruhi xəstəliklər dispanserinə salındığı təsdiqlənib. Həkimlərin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə 72 yaşlı İsmail Hüseynov 3 gündür xəstəxanadadır. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
İsmail Hüseynovun ailəsi Muxtar Respublikası Naxçıvan şəhərində yerləşən psixi xəstəliklər dispanserinə gələrək ailə başçıları ilə görüşmək istəsələr də psixi xəstəliklər dispanserinin baş həkimi Rəşadət Nabatov onlara bildirib ki, ailə üzvləri yalnız 9 gündən sonra İsmail Hüseynovla görüşə bilərlər. Bir neçə saat dispanserin qarşısında gözləmələrinə baxmayaraq, ailə üzvlərini İsmail Hüseynovla görüşdürməyiblər. Hazırda Hüseynovlar ailəsi başlarına gələnlər barədə məhkəməyə müraciət edəcəklərini bildirirlər.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. İsmail Hüseynov polis məntəqəsində döyülən gənclərdən birinin atasıdır. Yeni ildə sədərəkdə polis 7 gənci tutub aparıb, deyib ki, onlar yolkanın işığını kəsdikləri üçün tutulublar. Valideynlərinin dediyinə görə gəncləri döyüblər, sonra da saçlarının qabaq hissəsini kəsərək buraxıblar. Valideynlər polisdən şikayət elədikləri üçün təzyiq altındadırlar. Bəzilərini işdən çıxarmaqla, sosial müavinətlərdə məhrum etməklə hədələyirlər. Binəqədidə yaşayış evində partlayış olub, 3 otaqlı mənzil tam dağılıb, 5 nəfər xəsarət alıb. Yaralıları dağıntılar altından çıxarıblar, 1 nəfərin vəziyyəti isə ağırdır. Partlayışa qaz sızmasının səbəb olduğu güman olunur. Yeni Amerika prezidenti seçilmiş Barack Obama bugün iqtisadiyyat barədə bəyanat verməlidir. Obama xəbərdarlıq eləməlidir ki, indi ölçü götürülməsə iqtisadi böhran dərinləşəcək. Amerikada işsizlik 10%-i keçəcək. Obama yanvarın 20-sində prezident olan kimi Konqresdən $775 milyon istəməyi planlaşdırır və ümid edir ki, Konqres bir həftə ərzində onun istədiyi pulu verəcək. Livan ərazisindən İsrailin şimalına ən azı 3 raket atılıb. İndiyə də bu raketləri kimin atdığı məlum deyil. Livan hökuməti bəyanat verərək bu raket atəşini pisləyib. Livanda yerləşən BMT-nin sülh qüvvələri hər iki tərəfi maksimum səbirli olmağa çağırır. Ancaq bu raket atəşi ikinci cəhbənin açılacağına qorxular yaradır. İsrailin qəzaya hücumu isə 13-cü gündür ki, davam edir. İndiyə də 700 fələstinli və 10 israilli ölüb. Bugün İsrail, Həmas və Fələstin hakimiyyəti nümayəndələrinin Misir rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Onlar təklif olunan atəşkəs şərtlərini müzakirə eləməlidirlər. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Təşkilatı İsraili ittiham eləyib ki, yaralı əhaliyə kömək eləmir. Üstəlik, Qırmızı Xaçın işçilərinin yaralılar olan yerə getməsini təmin eləmir. Qırmızı Xaç deyir ki, onlar Zeytun deyilən yerdəki binalarda ondan çox ölü və 19 salamat qalmış fələstinli tapıblar. Bunlar arasında acından və susuzluqdan taqətdən düşmüş uşaqlar da var. Qırmızı Xaç bəyan edir ki, İsrail bu binaları atəşə tutub qutarandan sonra Qırmızı Xaçı düz 4 gün həmin binalara buraxmayıb. Qırmızı Xaçın çox kəskin dildə verilmiş sərt bəyanatında deyilir ki, bu baş verənlər təşkilatı şoka salıb. İsrail cavabında bildirir ki, bu insident və ittihamlarda deyilənlər araşdırılacaq. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Solana Misir və İsraildən sonra bugün Türkiyəyə gedib. Səfərlərdə məqsəd İsrail ilə fələstinlilər arasında atəşkəsə nail olmaqdır. Bugün Brüsseldə Rusiya və Ukrayna nümayəndələrinin Avropa Birliyi ilə danışıqları başlanıb. Tərəflər Ukrayna ilə Rusiya arasında qaz mübahisəsini həll eləməlidirlər. Avropa Birliyi xəbərdarlıq eləyir ki, əgər Rusiya qazının Avropaya ötürülməsi bərpa olunmasa, Rusiyanın qaz satıcısı kimi, Ukraynanın isə tranzit ölkə kimi etibarı itəcək. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
İşdən sonra proqramının ikinci saatı başlayır. Xəbərləri biz birlikdə dinlədik. Mən Öhtriziya və mən sizə xatırladıram müntəzəm olaraq Peyk vasitəsilə, internet vasitəsilə və yaxud da qısa dalğalar vasitəsilə necə bizi dinləmək olar. Əvvəlki saatda referendumu 2 ay qalarkən nəyisə etmək mümkündürmü? Sualına cavab axtarırdıq. Biz Eldar Namazov idi studiyamızın qonağı, Azərbaycan Nəminə İçtimai Forumun prezidenti. Ümumiyyətlə, referendumunda yox cavabının tərəfdarları nə düşünürlər və hazırlıq səviyyəsi nə yerdədir? Demokratik düşərgə hesab edilən məkandan nə cür siqnallar gəlir? Bu barədə təklif edirəm Saadət Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Müsavat Partiyası üzvləri Respublikaçılar adlı təşəbbüs qrupu yaradıblar. Qrup martın 18-də Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi üçün keçiriləcək referendumla bağlı təşviqatı bu ad altında aparmaq niyyətindədir. Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar Bakı, Sumqayıt, Gəncə və digər bölgələrdə də təşəbbüs qrupları yaradacaqlar. Arif Acılının sözlərinə görə onlar bir qədər tələsik qərar verməyə məcbur olublar.
Çünki vaxt bir daha deyirəm ki, kifayət qədər məhduddur və siyasi partilərlə uzun müddətli müzakirələrin aparılması, bir çox texniki və prosedur məsələlərinin razılaşdırılması əlavə problemlər və çətinliklər yaradır və vaxt itkisinə səbəb ola bilər.
Arif Acılı deyir ki, Respublikaçılar Təşəbbüs Qrupu MSK-da təşviqat qrupu kimi qeydiyyatdan keçəndən sonra digər partiyalarla əməkdaşlığa açıq olacaq. Amma hesab edir ki, onların referendumla bağlı tutduğu xətti müdafiə edən təşviqat qrupları nə qədər çox olsa bir o qədər təbliğat imkanı yaranır.
Müxtəlif təşviqat qruplarının yaranmasının öz üstünlükləri var. Bilirsiniz ki, təşviqat qruplarına televiziyada pulsuz efir vaxtının verilməsi, təşviqat materiallarının yayılması, imkanlarının yaradılması, kütləvi aksiyaların keçirilməsi, imkanlarının yaradılması kimi məsələlər nəzərdə tutulur ki, əgər müxtəlif təşviqat qrupları qeydiyyata alınarsa, müxalifət düşərgəsindən təbii ki, bu əlavə imkanlar deməkdir.
Yeni Azərbaycan Partiyası fəallarının yaratdığı Yeni Azərbaycan Təşəbbüs Qrupu isə artıq imza toplama kampaniyasına başlayır. Bəs hakim partiya iqtidar yönlü partiyalarla əməkdaşlıq edəcəkmi? Yapın Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə bloklaşmağa ehtiyac görmür.
Bu məsələdə hələ ki təşəbbüs partiyaya aiddir və digər partiyalar bu təşəbbüsə qoşulsalar, dəstəkləsələr, əlbəttə ki, onlarla da əməkdaşlıq mümkündür. Belə desək, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlər dairəsi və bütün ölkə üzrə coğrafiyası imkan verir ki, bloklaşmadan belə sərbəst şəkildə imza toplama kampaniyasını müstəqil keçirdə bilsin.
Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov isə deyir ki, referendumla bağlı təşviqat aparmaq təkcə siyasi partiyaların işi deyil. Onun fikrincə, demokratik düşərgənin vahid təşviqat qrupu olmalıdır. Eldar Namazovun sözlərinə görə, bunun üçün də onlar həm siyasi, həm də ictimai təşkilatlarla danışıqlar aparırlar. AXCP partiyasının funksioneri Həsən Kərimov da deyir ki, azadlıq blokuna daxil olan partiyalar arasında məsləhətləşmə hələ bitməyib. Yaxın günlərdə öz qərarlarını açıqlayacaqlar. MSK-dan deyirlər ki, referendumda partiyanın və ya fərdin subyekt kimi iştirak etməsi mümkün deyil. Bunun üçün təşviqat qrupları yaradılmalıdır. Referenduma çıxarılacaq bir neçə məsələ ictimaiyyət arasında bir mənalı qarşılanmır. Xüsusilə prezidentlik müddəti ilə bağlı konstitusiyada qoyulan qadağanın çıxarılması narahatlıq yaradıb. Referendum təşəbbüskarı YAP əsas qanunda prezidentlik müddəti ilə bağlı qoyulan qadağanın qaldırılmasını istəyir. Müxalif partiyalar isə bunun əleyhinədir və hesab edirlər ki, bu qadağanın ortadan götürülməsi ölkəni monarxiya aparacaq.
Səadət Akif qızının reportajıdır bu. Demokratik düşərgənin vahid təşviqat qrupu olmalıdır adlı yazı versiyasını siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub həm bu saytdan dinləyə bilərsiniz, hətta qulaq asa bilərsiniz. Şərhləriniz də yeri gəlmişkən yaza bilərsiniz. Bir neçə şərh var, onları internet səhifəmizdən oxumaq mümkündür. Canlı firmiz internet vasitəsi və peyk vasitəsi davam edir. Bu saatda biz filosof ağalar Məmməl də danışacaq. Ağalar, mənim xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Mövzu nəzakətlilikdir. Nədən bu mövzu seçilib? İndi mən deyəcəm, sadəcə dinləyicilərə xatırladım ki, nəzakətlik qorxaqlıqdır, yoxsa güclülük mövzusunda yarar hansı bir fikirləriniz varsa, bölüşmək istəyirsinizsə, Ziya Ədişarəsi Azadlıq Radiosu.az
ünvanına yazabilirsiniz elektron mektuplarınızı. Mavi telefonlarınızdan Azerbaycan kodu, eğer haricinden yazırsanız veyahut da operatörün kodu əlavə olarak 50-744-10-17 nömrəsini yazabilirsiniz. Həmçinin de Bakıdaki birbaşa efremizin nömrəsi 436-77-41. Yazanlar kifayət qədər çoxdur. Bəzi fikirləri, ümumi fikirləri oxuyum. İlham adlinəcimiz yazır ki, ürəyim sıxılır, elə bil yaxın dostum ölüb. Bəlkə qazet buraxasız. Bunu Azadlıq Radiosunu ünvanlayır İlham adlinəcimiz. Cəmilə xanım da bizi ünvanlayır. Azad sözümü ifadə etdiyimiz tək məkan Azadlıq Radiosu idi. Onu da əlimizdən aldılar. Bu ölkədə belə şəraitdə necə yaşayaq, nə edək görəsən? Bunu Cəmilə xanım soruşur. Ritorik suallar qalıb və sizə dinləyicə təşəkkür bildirirəm belə fikirlərə görə. Amma hər hansı bir çıxış yolları yaxın gələcəkdə, həddindən artıq yaxın gələcəkdə işıq üzü görəcək, yəni bu çıxış yollarından söhbət gedir. Və ayrı məsələ ki, dinləyicilərimizi biz itirmək fikrində deyirik, onlar da Azadlıq Radiosunu itirmək fikrində deyil. Həllik, həllik. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına daxil olarkən bizi dinləyə bilərsiniz, peyk vasitəsilə və axşam saat 8 ilə 9 arasında qısa dalğada, 9.48-də. Bu dalğanın nömrəsidir, vaxt deyil. Bir dəfə bir xanım götürüb yazmışdı ki, 9.48-də radion yandırdım, sizi tuta bilmədim, haradasınız. Bax, belə bir zarafatdır da biraz saçmışıq. Yaxşı gələ yumur hissi itmir, sözün acıq. Ağam, nəzakətlilik ümumiyyətlə anlayışını sizdən biraz Lordin'in deyilləri xırdalamağa xahiş edərdim. Yəni, dinləyicimiz, bizi əmin sadalığın variantlar vasitə dinləyənlər anlasınlar konkret söhbət nədən gedir. Nəzakətlilik nə deməkdir ümumiyyətli insan üçün?
Aha. Deməli, insanlar arasında kommunikasiya, ünsiyyətin incə formasıdır. Yəni, insanlar bir-birindən daha yumuşaq, daha incə, xoşagəlimli, belə daha konkret desək, əsəbləşdirməyən formada rəftar. Yəni, başqalarını incitməsin bu rəftar. Bax, belə bir mənası var nəzakətin. Tutalım ki, mən misallar verə bilərəm. Tutalım, kimsə, üzr istəyirəm, küçədə tüpürürsə yerə və başqasına bu diskomfort verir. Onun izi, nə bilim, o görünüşün özü, yaxud çirkli bir, naxoş bir qoxu ilə marşruta daxil olursa, başqaları üçün belə bir narahat bir mühitin formalaşdırılması, bu nəzakətsizlik sayılır. Mənim yanımda, qulağımın dibində bək-bək qışqırılması, yaxud da mən girmişəm bir ictimai yerə, mağazaya, yaxud bir bərbərxanaya, kimsə mənə sən deyə müraciət eləməsi nəzakətsizlik sayılır. Mən şahid olmuşam, məsələn, xanım daxil olur mağazaya, paltar mağazasına, nə bilim, yemək mağazasına. Onlar da soruşur, nə istəyirsən? Talım ki, filan paltar, hansı razmer lazımdır? Bu cür rəftar ümumiyyətlə yol verilmə. Hər halda mənə belə gəlir ki, nəzakət qırmızı xətti insanlar arasında və bunu keçmək olmaz. Bunun, məsələn, müxtəlif mədəniyyətlərdə sosial məsafə deyə bir anlayış var. Talım ki, siz Yaponiyada tanımadığınız bir adama nə qədər yaxınlaşıb, hansı məsafəyə qədər yaxınlaşıb, ondan saat soruşa bilərsiniz. Hansı məsafəyə yaxınlaşıb, ondan tam ki, hansı küçəyə getməyiniz lazım. Amerikada bu fərqlidir, Avropada fərqlidir. Bizdə bu məsafə anlayışı yoxdur. Bəzən birbirimizə çox yaxınlaşırıq. Olmaz. O qədər yaxınlaşmaq, o qədər, məsələn, sən deyə xitab eləmək. Çünki bizdə o privat zona ilə, o şəxsi sahəmlə, ictimai sahəmi ayıra bilmirəm deyə, insanlar bu belə bir ayrılığı qoya bilmirlər deyə, biz dərhal bir-birimizin o şəxsi sahəsinə müdaxilə eləyirik. Məsələn, heç gözləmədiyiniz halda sizdən soruşa bilərlər. Siz harda işləyirsiniz məsələn? Hardansız? Bu mənim şəxsi sahəmdir. Yəni, hər halda insanların dini mənsubiyyəti, siyasi mənsubiyyəti, onların erotik zövqləri, bunu soruşulmaz da. Hər bir halda insanların toxunulmaz olan, şəxsi olan bir sferası var və biz bunları çox vaxt zədəliyirik, xələl gətiririk. Daha sonraki suallarda daha geniş izahlar verməyə çalışırsınız.
Mən siz misal üçün qeyd etdiniz ki, Amerikada da hər bir belə deyək, mühitin öz qanunları var bu barədə. Mən misal üçün bilirəm ki, Amerikada nəzakətli insanlar heç vaxt, axşam saat 9-dan sonra heç kimin şəxsi evinə zəng edən deyil.
Aha.
Yəni, bax, belə bir məsələdir. Yəni, yaxınlaşma deyil.
Əlbəttə.
Amma, axı, buna əks argument olaraq, digər məqamı deyim, insanlar axı bir-birindən uzaqlaşır onda. Mehribançılıq geridə qalır. Biz de AKP en popüler çağrıcılardan biridir avtobuslarda. Mehriban olun.
Mehriban.
Ki yer olsun da birbirinize yakın diyanan ki yer olsun. Belki ben bırakmak istemiyorum seni yakına.
Doğrudur. Ancak bana böyle gelir ki nezaketsizliğimizin başka sebeplerinden biri bizim dilimizdeki bazı nöksanlardır. Mesela fikir verin, bizde şefkatli sözler, ince sözler çok azdı. Xahiş edirəm. Zähmet olmasa bəzən də lütfən bundan xaricində bir şey biz sözlərdən istifadə edə bilmirik. Məsələn bağışlayın demək Allah bağışlasın cavaba bu çox qeyri-estetik bir cavabdır. Allah bağışlasın bu mənada bizim o deyirsiniz mehriban olmaq biz tez-tez birbirimizə sən müraciətinə keçirik. Mənə gəl bu doğmalıq yox kobudluqdur. Hər halda insanlar sizli münasibət ilə başlamalıdırlar və bu doğmalığı sonra yaratmalıdırlar. Bu mehribanlığı sonra yaratmalıdırlar. Kobudluq hesabına mehribanlıq yaramır, mənə elə gəlir. Mən belə düşünürüm.
Hətta bu belədir.
Mən belə düşünürüm.
Bu sizin düşüncənizdir. Məsələn, bəs adi insana, orta statistik yaxşı bir vətəndaşa bunu necə xırdalama olar? O necə anlasın? Mühit belədir ya, yəni cəmiyyəti qlobal şəkildə necə deyir?
Bilirsiniz, bax mən orta statistik Azərbaycanını belə düşünürəm. Fəlsəfədə biz belə şeyləri xırdalayırıq, deyirik ki, hər cür mənəviliyin, hər cür əxlaqiliyin, insanlar arasında gözəl rəftarın əsas düsturu budur. Yəni, bütün əxlaq sistemlərinin əsas düsturu budur. Bunu hindlilər ifadə ediblər ahimsa ifadəsi ilə, yəni zədələmə, incitmə, yaralama, müdaxilə etmə, çobudluq etmə, qan tökmə. Latın dilli fəlsəfədə, qərb fəlsəfəsində bu belədir. Neminim laide. Eyni mənaya gəlir, incitmə, yaralama heç kim. Bu əsas düsturdur. Bütün dinlər də, bütün fəlsəfi sistemlər də, etik sistem buna üzərinə əsaslan. Başqasını incitmək olmaz. Yəni, mənə bu naxoş bir duyğu verirsə, yəni mənə tanımadığım bir adam mənə sən deyə müraciət eləyirsə, yaxud da marşrutda kimsə hansısa bir saçını daramamış, dişini yumamış, dırnağını tutmamış bir adam mənə düşürsən, deyə müraciət edirsə, bu mən ona cavab qaytarmam. Amma hər halda o mənə pis bir duyğu verir. Məni narahat, yaralayır o duyğu mən, o söz məni. Mənə gəl bu mehribanlıq ifadəsi deyil. İnsanlar sadəcə olaraq bir-birləri ilə empatiya qura bilmirlər. Mənəvilik nədir? Mənəvilik odur ki, özünü onun yerinə qoya biləsən. Hintlilər bunu belə deyir. Tattvam asi. O da sənsən. Bax, qarşındakı da məndir. Həllaz Mənsur nə deyirdi? Deyir, o sevdiyim məndir, mən sevdiyim oyam. Bax, mənlə onu birləşdirən belə bir sevgi bağı, belə bir ortaqlıq, insan eqoist varlıqdır. Bizim o eqoizmimizi nə silə bilər, nə onu sıfırlaya bilər, ancaq bir-birimizə olan sevgi tanımadı. Hə, mən anama, atama, nə bilim, dostlarıma, doğmalarıma mehriban, incə davranıram. Amma tanımadığım bir adam, heç şəkildə onunla münasibətim yoxdur. Rəsmi münasibət. Rəsmi münasibətdə mən ona incə rəftar eləməliyəm. Hələ onu tanımıram. Heç bir şeyim bilmirəm. Amma bu incə rəftar insanlar arasında yaxşı bir mühit sərgir. Bilmirəm sizdə necədir. Məsələn, mənə incə, mənim belə zəif yerimdir bəlkə. Mənə incə davrananda mən çox buzum əriyir. Mən çox xoş deyirəm ki, mənə incə davransınlar. Xoşdur bu. Xoş bir mühit yaradır. İnsanlar arasında bir mehriban bir kommunikasiya yaradır. Əks halda biz bir-birimizlə başqa bir laya keçirik. Başqa bir layda artıq söhbət edəmək. Azərbaycanlıların bir-birinə münasibəti. Azərbaycanlılar çox eqoistdirlər, onu deyim. Eqoistdirlər və bu da belə deyim də cəmiyyətin olmamasından ilə. Bizdə cəmiyyət hələ formalaşmayıb. Biz haradasa bir-birimizlə güc üzərində münasibət qururuq. Bir-birimizi güc vasitəsi ilə regulyasiya idarə eləməyə çalışırıq. Və hər birimizin eqoist arzuları var. Mənim eqom sizinkindən ayıran mənim arzularımdır. Sizin eqonuzla mənimkindən ayıran sizin arzularınız. Nə alınır? Sizin eqonuzla mənim eqom konfliktə girir. Arzularımız toqquşur. Burada dövlət olsaydı, bir ictimai mühit formalaşsaydı, yəni insanlar ortaq bir arzu istiqamətində hərəkətə keçirilmiş olsaydılar, bu eqoist duyğular müəyyən mənada arxa plana keçmiş olar. Fikir verin, eyni arzulara xidmət eləyən, sidq ürəkdən xidmət eləyən insanlar daha mehribandılar. müəyyən kompakt bir zonada onlar daha incə rəftar edirlər. İndiki halda heç kim, heç kimin arzusu ilə maraqlanmır. Hər kəsin ancaq öz arzuları özünə doğmadır və ona görə də qarşımdakı insan potensial olaraq mənim üçün düşməndir. Potensial olaraq rəqibdir. Və mən nə etməliyəm? Mən ona niyə münasibət bəsləyim, mehriban münasibət bəsləyim? Bir şey ki, mənə potensial rəqibdir, potensial mənim yerimə keçə bilər. Mənim arzularıma o da rəqabət eləyə bilər. Niyə üçün belə davranım? Çünki bizi ortaq arzular da birləşdirmir. Bax, burada belə problemlər var. Bilmirəm nə qədər incələyə bilərəm.
Yox, adi məsələn, dinləyicilər də kifayət qədər suallar indirməlidirlər. İnternet vasitəsilə bizə dinləyənlər, peyk vasitəsilə dinləyənlər yazırlar və müxtəlif baş verən hadisələrlə əlaqələndirirlər bu nəzakətlilik anlayışını. Misal üçün, Məhərrəm adlı dinləyicimiz yazır ki, nəzakətlilik mədəniyyətdir.
Təbii ki.
Yəni, bu mədəniyyət göstəricidir. Digər, misal üçün, dinləyici yazır, Eloğlu imzası ilə. Biz sizi dinləyirik internetdə. Azadlığın FM-dən çıxarılması nəzakətsizliyin hansı dərəcəsidir? Eloğlu soruşur. Nə deyəsiniz bu barədə?
Bu artıq ədalətsizlikdir, bu nəzakətsizlik deyil. Mənə elə gəlir, azadlığın boğulması tamam ayrı bir mövzudur. Ancaq hər bir halda insanlar nəzakətin qırmızı xətt olduğunu düşünməlidirlər. Yəni, nəzakətsizlikdən oyanası yoxdur. Mən belə başa düşürəm nəzakət deyəndə. Ancaq burada başqa məqamlar var. Məsələn, biz nəzakət pərdəsi altında bəzən qorxaqlığımızı gizlədirik. Biz bəzən nəzakət pərdəsi altında yaltaqlığımızı gizlədirik. Bunlar nəzakətdir. Bunlar sadəcə olaraq nəzakətdən sui-istifadədir. Bilirsiniz nəyə oxşuyur? Məsələn, bir həqiqi aşiq həqiqi sevgi şeiri yazır. Həqiqətən yazıb da bunu. Bu öz duyğularını ifadə edib. Amma Məcnun da Füzuli tutalım. Ha, bir nəfər onu götürür, şeirini əzbərləyir, gedir bulvarda kiməsə pıçıldayır. Ha, baxın, həqiqi şeirdir, amma həqiqi adam deyil. Bunlar çox ciddi məsələlərdir. Biz fəlsəfədə ayırırıq, ontoloji həqiqət, gnosoloji həqiqət. Bu adam həqiqi adam deyil, saxtakar adamdır. Bu adam qəlbdir, bu adam doğruçu adam deyil. Amma dedikləri doğru şeylərdir, doğru sözlər deyir. Gözəl sözlərdir, hamısı da həqiqətdir. Amma o kiminsə ağzından oğurlayıb onu. Bu nəzakətdə də buna bənzər bir şey var. Mən nəzakətliyəm, yoxsa mən nəzakətli davranıram. Yaltaq adamlar nəzakətli deyillər. Qorxaq adamlar nəzakətli. Bax, fikir verin, tək adamlar adətən çox nəzakətli davranırlar. Bir də baxırsınız, tində dayanıb 5 nəfər, 10 nəfər metroya minirlər məsələn. Yığışırlar, onlar çox bərk səslə danışırlar. Kiməsə atmaca atırlar. Onların artıq qorxu duyğusu aradan qalxıb, onlar çoxdurlar. Və bu, deməli, o dünən metoda tək olanda o qorxusundan nəzakətli davranırdı. O bugün o qorxusu aradan qalxıb, o əslində nəzakətsizliyini rahatlıqla bir özə verə bilir. Əslində o nəzakətli deyil. Bizim ətrafımızda çoxlu nəzakətsiz adamlar var. Sadəcə olaraq bu pərdədən istifadə. Maskalanırlar nəzakətli rəftar qaydaları ilə. Yaltaqlar məsələn. Yaltaqlar özlərinə təsəlli verirlər. Sanki o bunu bu nəzakətli bir sevgi göstər. Şair Qabilin yaxşı bir şeiri vardı. Deyir ki, şeirin adı belədir. Ərkiyana yaltaqlıq. Deyir ki, sənə deməmişəm nazik geyinmə, təxminəndir yadımdadır, bu milləti atasız qoyma. Sən demişəm axı bu qədər belə nazik geyinib bu milləti atasız. Ərk, amma ərkin içində elə bir gizli yaltaqlıq var ki, dəhşət. İnsanlarda bu cür məqam, bəzi izləyəcə olan özləri də başa düşmürlər. O bədbəxtlər də onlar. Özlə bilmir ki, özünə qıraqdan baxanmır ki, o nə qədər rəzildir. O elə bilir ki, o nəzakətlidir. Amma o nə qədər söz tapıram deməyəm.
Bilirsiniz, insanlar hər zaman düşünəndə, mən misal üçün dəfələrlə bu fikirlərə eşitmişəm ki, deyirlər. Bir istat gətirəm, ümumiləşdirilmiş bir istatda da folklordan. Allah göstərməsin ki, seçim qarşısında qalın. Aha. Bax, belə bir ifadə işlədim.
Əslində, duadır. Yox, Allah göstərsin ki, seçim qarşısında qalaq.
Problem bilirsiniz nədədir? Dilemmadan çəkinirlər. Dilemmadan qorxurlar. Bəli,
kütlədir də.
Yaxşı, indi mən bir aparıcı olaraq biraz dilemma qarşısında qalmışam. Yaxşı, nəzakətlik nədir onda? Siz indi sadaladığınız qorxaqlıq elementlərini sadaladınız. Amma onun nəzakətliyin güclük elementləri nədədir? Yəni, nəzakətli insan güclü deyildi onda.
Doktor, bax, mən belə deyim. qədim Çin fəlsəfəsi bizə öyrədir. Mən o fəlsəfi şeydən çıxamıram, çünki mənim təhsilim ozdur.
Filosof.
İki cür qüvvə var, iki cür güc var. Biri passiv güc, biri aktiv güc. Passivlik özü də bir qüvvədir. Bilirsiniz, susmağın özü də bir böyük qüvvə tələb eləyir. Yəni, danışmağa sözün yoxdur, susmaqdan söhbət getmir. Sən danışmağa sözün var, danışmaq istəyirsən, amma susursan. Bu, böyük bir qüvvədir. Bağışlayın, üzr istəyirəm. Demək də, yalandan demək yox. Gözünün içinə düz baxaraq və qıpqırmızı qızararaq, ürəkdən demək ki, mən üzr istəyirəm, bu səhv olub. Bunu demək böyük qüvvə tələb eləyir. Amma biz elə başa düşürük ki, güc ancaq aktiv gücdür və ancaq qabağa getmək lazımdır. Yox. Bəzən geri çəkilmək özü də böyük bir qüvvə tələb edir. Bunu bacarmaq lazımdır. Yəni, daxilən özünə yox deyə bilmək, imtina edə bilmək. Mən dəfələrlə bu söhbətlərə qayıtmışam. Femininliyin özündə böyük bir qüvvə var. İndi, nəzakətlilik deyəndə, mən nəzakətli rəftarla, nəzakətli olmağı ayırıram. Erich Fromm belə ayırırdı. To be və to have. To be olmaq, mən nəzakətliyəm. Mən möminəm. Birisi isə dini o normaları əzbərləyib olub dindar. O mömin deyil. O sadəcə olaraq namaz qılır, orucun tutur, mən nə bilim, o qurbanın kəsir. O mömin deyil. O daxilə onu özümləşdirməyib. O internalizasiya daxililəşdirməyib onu. Həzm eləməyib onu. Onu ağzında gəzdirir o duanı. Onun bütün canına qanını hopmayıb. Nəzakətlilik, elə tolerantlıq kimi. O dünya qarşısında, həyat qarşısında bir duruş formasıdır. İnsana baxış formasıdır. Qarşımdakı insan mənim kimidir. Onun da mənim kimi duyğuları var. Onun da mənim kimi qəlbi var. Deyə bilməkdir. Daxilən bunu hiss eləmək. Əks halda nə olur? Əks halda belə olur. Yəni qorxaqlar. Nəzakət qaydalarını əzbərləyirlər. Nəzakət, məsələn, teritoriyası çox iri bir qadın gəlir durur marşrutda, düz başımın ortasına baxır bura. Başımın düz ortasına baxır ki, adamın başının üstündə durub onun başının düz ortasına baxmaq böyük bir nəzakətsizlikdir. Mən də neynirəm? Cəmaat baxır, utanıram axı. Cəmaat əyri-əyri baxır, mentalitet böyük, kiçik filan. Mən utanıram, ürəyimdə deyirəm, it aparan olsun. Dururam yeri, verirəm. Elə mi? Çox üzr istəyirəm, mən belə düşünürəm. Bu, qorxaqlıqdan göstərdiyim nəzakətdir. Başqaları mənə əyri-əyri baxar, söz atarla filan. Mən o xəcalətimdən durub yer verirəm. Ha, bir də var ki, mən ürəkdən, səmimi qəlbdən durub yerimi verirəm. Mən bunu ayırıram. İnsanlar qorxusundan mı nəzakətli davranırlar? Ya da o yaltaq və qorxaq adam nəzakət pərdəsi altında gizlənərək mi nəzakətli yelir? Yoxsa o ürəkdən insanı sevir. O filantropdur, o humanistdir. O bilir ki, qarşısındakı insandır və heç kimi yaralamaq istəmir. Bu mənada nəzakət.
Aha, yəni, bu sözlərinizdən konkret bir tezis kimi formalaşdıraq o mənanı ki, geri çəkilmək,
bəli,
o da bir güc sahibi deməkdir.
Bəli.
Və bu da bir nəzakətlidir.
Bəli, şübhəsiz.
Şahmatda vəziri qurban verir məsələsidir.
Qurban verir, şübhəsiz.
Yəni, mən şahmatda kifayə qədər çox məşğul olmuşam, ona görə ona görə və müqayisə etdim. Aydın yazır, çarəsi azadlıq rəisi nöqtəsi ünvanıma. Qonağınıza deyin ki, bugün Azərbaycanda bu hakimiyyət nəzakət xatirinə nəinki nəzakətliyi göstərir. Hətta imkan düşdükcə bu cəmiyyəti öz maraqları xətrinə təhqir etməkdən belə çəkinmir.
Təbii.
Sizə məşhur ifadə məhsusdur. Dövlət xalqı boşayıb. Bax, bu məsələdir. Yuman ki, onu da
alır. Artıq yəni, ehtiyac da hiss eləmirlər nəzakətli davransınlar. Yo? Yəni, da artıq keçib o. Qırmızı xətlər də keçib. Və daha fərqli cür danışacaqlar da. Yəni, artıq hiss eləyirlər ki, daha güclüdürlər və biz nəzakətli olmağa da ehtiyac yoxdur.
Turgut Bakıdan yazır. Sovet vaxtında KKB müstəntiqlərindən nəzakətli adam olmazdı. Üzr istəyə-istəyə adamların evini yıxırdılar. Polis isə adamın üzünə söyüb, döysə də 5-10 manat pul alıb adamı buraxdırırlar. Nəzakət bəzən şəhərə də xidmət edə bilər.
Şəhərə mi?
Şəhərə,
Şərə xidmət edə bilər. Bəli, hər halda o maska olanda o şərə xidmət eləyir. Hər bir maska hər halda şərə xidmət eləyir. Mənə belə gəlir ki, biz indiki gördüyümüz halda mən belə kələkbaz adamların azlığını görürəm. Yəni maskalanmış, nəzakətlə maskalanmış insanlar azlıqdadır. Əksəriyyət bu dəqiqə heç ehtiyac da hiss eləmir belə maska taxsın. Əgər sizdən işi keçmirsə, o açıq şəkildə öz kobudluğunu ifadə eləyir. Şəhərdə görərsiniz ki, insanlar bir-birinə qarşı çox kobuddular. Və bu da incidicidir insanları. Amma şər deyəndə, yəni heç ehtiyac da yoxdur axı indi insanları aldatmaq üçün nəzakət maskası altına girməyə. İndi açıqdır artıq, hər şeyi açıq demək olur. Heç mənə belə gəlir ki, belə oyun oynamağa ehtiyac yoxdur. Məsələn, qərbdə tutalım, seçicilərin səsini onlardan qopartmaq üçün müxtəlif manipulyativ metodlardan, mediatik propagandadan, suqestiv formalar istifadə edirlər, yəni futbol komandalarının azarkeşləri toplu müxtəlif formalar var. Yəni, Azərbaycanda bunu tətbiq eləmək heç bir ehtiyac yoxdur. Heç bir, çünki elə səsi uğurlamaq üçün mürəkkəb, daha bahalı, çətin yollara nə ehtiyac var? Rahatlıqla cəmatın 90% səsini ala bilərsən. Yəni, ehtiyac yoxdur nəzakətli davranmağa, ehtiyac yoxdur diplomatik davranmağa. Bir məsələni burada deyim. Baxın, bir ara bu çox şiddətləndi bizim mediada çox kobud stil, kobud ifadə formalarının yayğınlaşması. Bunun paralelində diqqətdən qaçan bir şey də vardı. Azərbaycan müasir ədəbiyyatında da bu özünü göstərir. Məsələn, mən söyüşlü şeirlər oxumuşam. Şeirdir bu. Söyüş var orada. Belə açıqı. Yəni, çox belə açıq-saçıq ifadələr, belə deyək, siyasi müxalifətin poeziyaya daşınması, ədəbiyyata daşınması və orada o hıncını boşaltdığı filan. Bu, bilirsiniz həm də nədən irəli gəlir bu nəzakətsiz, bu incəliyin aradan qalxması. İnsanların bir-birinə qarşı qulağının itməsi, heç kimin kitabını oxumaması, artıq heç kimi çox incə, efemist, yumuşaq formalarla onları özünüzə qulaq astıra bilməzsiniz. Bir dəfə deyirsən, iki dəfə deyirsən, heç kim sənə qulaq asmır. Üçüncüsü söz söyürsən də xeyli marjinallaşırsan. Yəni, məsələn, biz oxuyuruq ki, fəlsəfi dünya xəzinəsindən deyir ki, o əslində sətir altında filan kəsi tənqid edir. Amma nə qədər incə tənqid edir. Məsələn, Füzuli Nizamini tənqid edir, Fərhadı tənqid edərək. Fərhadı tənqid edir ki, Məcnun Fərhaddan daha böyük aşiqdir. Əslində, o yumşaq yolla Nizami Gəncəvini tənqid edir ki, mən səndən daha yaxşı ifadə edir. Görürsünüz necə? Bu şairlər üçün bu incə ruhlu şair. Bizimki indi necədir? Biz daha açıq-saçıq kimisə qarşımıza qoyub, onun bütün çox açıq-saçıqlığı ilə onu nəzakətsizcə analiz eləməyə meyilliyik. Halbuki bizim intellektimiz və bizim kəlmə xəzinəmiz çox genişlənmiş olsaydı, biz bir-birimizi çox yumuşaq formalarda tənqid eləyərdik. Məsələn, baxın, biz bilirik ki, mədəniyyət tarixindən antropoloji təkamüldə insanın beyin aparatı böyüdükcə, deməli, iri başlı kişilərin daha arzu olunan pozisiyaya gəlməsi bu tarixdə görünür. Yəni, kişilər iri başlı olması vacibdir. Qadınlar iri başlı kişiləri sevirlər. Mədəniyyət tarixində belə birdir. Və buna müqabil olaraq, iri başlı uşaqların dünyaya gətirə bilməsi üçün qadınların iri yançaqlı olması lazımdır. Amma bizim ədəbiyyatda görünəcə ifadə edirlər. İncə belli. Əslində, disfemizmdir, iri yançaqlı desə, amma deyir, incə belli. Bax, bu bir nəzakətdir. Yəni, biz o nəzakətliliyi bugün bacarsaq belə, bunu eləsək belə anlaşılmırıq ki, mən bir dəfə nəzakətli deyirəm, iki dəfə, heç kim anlamır. Boşdan söz söyləməyə.
Budur. Ha? Nəzakətli danışana, ağa məlim, kişidir bu demirlər.
Yəni o gərək, hər halda qadınların burada böyük rolu var. Qadınlar hər halda sevginin predmeti qadındır da, kişi deyil. Sevginin subyekti kişidir, obyekt də qadın. Həmişə kişilər sevir, qadınlar sevir. Qadınlar ona görə cəmiyyətə bir sevgi, feminin, incə bir mühit gətirməklə məsuliyyət daşıyırlar. Qadınlar gətirməlidir bunu. Amma indi dərd buradadır ki, mən Bakı Dövlətdə bir şey olmuşam, orada 15 mindən çox tələbə oxuyur. Və orada mən o eşseriyet, o tələbə oğlanların kızlarla ne kadar çobut davrandığını, bundan daha dəhşətlisi. Və qızların belə çobutluqdan nə qədər xoşhal olduqları.
Nədir bu?
Dəhşət, xuliqan. Ha, bu çox maçodur da bu. Bax, bilirsiniz, bu qadınların burada degradasiyası daha dəhşətlidir. Kişilərə bəlkə həmişə çobutdur və biraz elə sevimli tipdir, bəlkə belə desək.
Yox, ümumiyyətlə deyirlər ki, kişi meymundan biraz fərqlənməlidir.
Biraz keçi var.
O farklı oradan gələn ifadələr.
Amma qadın gərək o incəliyi tələb eləsin. Yəni, qadın o incəliyi, qeyri-incəliyi üzərinə götürməsin. Bəlkə də bu imtihanı qadınlar verməlidir ki, bizi onlar nəzakətli eləməlidir. Mən belə gəlir. Çünki mən olub ki, məsələn, demişəm ki, zəhmət olmasa o filan şeyi mənə verin, o dönüb mənə baxıb və mənalı bir təbəssümlə ki, mənə zəhmət olmasa mənlik deyil bu.
Başa düşməyib.
Başa düşməyib. İkinci zəhmət demək lazım.
Baxmayaraq ki, Azərbaycan. Azərbaycan dilədir.
Evet,
evet. Nəcərin üzrə istəyəm, az qala bəzi momentlərdə insanı dərindən belə gülmək hissi tutur. Amma Zülfüqar Saatlıdan yazır. Deyir, insanı geyiminə görə qarşılayıb, mədəniyyətinə görə yola salırlar.
Bəli.
Mən bu usuldan istifadə edirəm. Başqa cür alınmır. Çünki onda nəzakət, yaltaqlıq, qorxaqlıq kimi alınır. Yəni, bu öz həyatından bir təcrübə olaraq Zülfüqar yazır bizə, bir dinləyici olaraq. Digər dinləyici Bəxtiyar yazır ki, nəzakətlilik abır imandır. Bəxtdir. Şu açıq bəxt məsələsində nəzakətlik biləm, çox çətindir burada.
Genetik bəlkə meylini ifadə.
Ola bilər, ola bilər. Dinləyicər bizə xatadım. Filosof Ağalar Məhmədov studiyamızın qonağıdır. 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Ziya ədişarəsi azadlıqradios.az ünvanına elektron məktublarınızı yaza bilərsiniz və Bakıdakı birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41 mövzu uyğun nəsə demək istəyirsinizsə, buyurun, söyləyə bilərsiniz. Nəzakətli qorxaqlıqdır, yoxsa güclük və niyə? Sonraçıqı bu mövzun yaranma məsələsini mən Moskva radioların birində eşitdim, orada dinləyicilərdən biri çıxdı efirə, studiyanın qonağını salamladı, özünü təqdim etdi və sonra qonağa rusca bu kobud alınır, amma bizdə incəhətdə keçi dedi. Rus variantında aydın məsələdə başqa cür alınır. Qonaq təmkinli buna yanaşdı və dedi ki, bax belə dinləyicilərlə, indi siz mənə cavab verin, necə danışım? İnsanın güzgü kimi öz həm söhbəti ilə rəftar etməsi, yəni ünsiyyətdə güzgülüyü nəzər tutan da anladınız herhalde. Bu nə qədər əsaslıdır? Yəni düzgün hərəkət edirmi insan? Onunla kobud danışanda, kobud elə həmin səviyyədə biraz qeyd etdiniz ki, marginallaşır. Yəni, bir, iki dəfə, iki dəfə deyir, sonra söhüşdür. Bax, yəni artıq ilk kontaktdan kobuda kobudluqla cavab vermək. Nə dərəcədə əsaslıdır? Ay, məsələn ki, nəzakətliyə, nəzakətliklə də cavab verirlər. Bu normal.
Təbii ki.
Bəs köbudluğu, köbudluğundan cavab vermək?
Bilirsiniz, mən o daxili dünya, mən özüm üçün belə deyirəm ki, insan gərək daxili dünyasını o xəstə cəmiyyətin tələblərinə qurban verməsin. Tamam, mən başa düşürəm ki, insan insan kimi dəyərlidir. Təkcə qohumum olduğu üçün, mənim ondan işim keçdiyi üçün, müdürüm olduğu üçün. Yox, qarşımdakı insan insan kimi dəyərlidir. Mən ona tanımaza bilməzə, yəni sıfırdan mən ona feminin, yumuşaq, nəzakətli də, mədəni davranıram. Ancaq çobutluğu da bacarmaq lazımdır. Bu cəmiyyətdə yaşaya bilmək üçün gərək çobutluğu da hər gün səhər evdən çıxanda cibinə qoyasan. Baxırsan ki, adama deyirsən ki, maşını saxla, yumuşaq şəkildə saxlayın deyirsiniz, onlar burada saxlaya bilər. Saxlamırsa onun üstünə qışqırırsan. Çox çobud ifadə, yəni bunu bacarmaq lazımdır. Əks halda gülüş obyekti olub, özün-özünü yaralayarsan. Mən belə düşünürəm. Yəni, nəzakətli olmaq, daim ilk addımı nəzakətli atmaq lazımdır. Amma İsa peyğəmbər deyilik biz hər halda sona dək belə. Yox, Hər halda bu cəmiyyətdə normal bir şəkildə yaşayabilmək üçün çobuda çobudluqla cavab vermək lazım gəlir. Hamımız bunun müşahidə edirik ki, yəni mən evimə gedib bu şeir yazacaq halım yoxdur bu duyğu ilə. Yəni heç kim evinə incik getmək istəmir. Orada o problemi həll eləyib, bilirsiniz belə bir məsələ var. Hindlilər deyirlər ki, ahimsa, yəni başqasını incitməmək. Yaxşı? Başqasını yaralamamaq. Dişləməmək, sancmamaq, iynələməmək. Bu mütləqdir. İndi mən qarşımdakı mənə bu cür davrandı. O məni incitdi. Bu səfər mən ona adekvat cavabı qaytarmayanda mən özümü incitmiş oluram. Bu dəfə özümü sancmış, özümü zədələmiş oluram. Bilirsiniz, bu daxildə qəlbə bir balans var. Ahimsa o demək deyir ki, başqasını incitmə, həm də özünü incitmə. Elə et ki, xoş bir mühit, Lao Tse, bu Daoizmin böyük filosofu,
bəli, bəli.
Deyir ki, güclü adam qalib gəlmək istəmir. Qalib gəlməyə bilmir, qalib gələndən sonra sevinmir. Bax, biz belə başa düşürük. Daim qarşıdakını hər vasitə ilə sıxmalamaq, onu qalib gəlmək, kürəyini yerə vurmaq. Biz ancaq aktiv güc hesab edirik. Yox, sən güclüsənsə, sənə təslim olacaqlar, narahat olma. Yaxanı cırmaq lazım deyil, başqasına çobutluq vermək lazım deyil. Sənin o incəliyin, sənin nəzakətin əvvəl-axır başqalarını təslim eləyəcək. Heç bundan narahat olmaq lazım deyil. Güclüsənsə, qalib gələcəksən. Və sənin spontan qalibiyyətin sənə boksdakı qələbə sevincini verməyəcək. Sən insanı sevərək qalib gəlmisən. Sevgisizcəsinə qalib gəlməmsən. Mən hər halda belə düşünürəm, nəzakət qaydalarını belə namaz qılma qaydaları kimi əzbərləyib cimizə qoymaq lazım deyil. Nəzakət biraz dünya qarşısında bir mövqeydir. Eyni də tolerantlıq kimidir bu. Bilirsiniz, tolerantlıq da belədir də. Mən başa düşürəm ki, həqiqət bir dənə deyil. Mən başa düşürəm ki, həqiqətin bir hissəsində siz deyə bilərsiniz. Mən başa düşürəm ki, bizim ancaq ortaq divatımızdan nəsə alına bilər. Bu monopoliya zat deyil ki, bu ancaq mənimdir həqiqət və məndə də həqiqət. Elə deyil. Tolerantlıq budur. Tolerantlığı biz belə başa düşməyək. Yəni ki, mən sizə reqlamentə uyğunlaşıram, siz də mənə reqlamentə uyğun. Mədənilik forması deyil. Nəzakət daxililəşməlidir. İnsanlar qarşısındakının insan olduğunu başa düşməlidirlər. Biz hər halda ortaq acılara, ortaq kədərlərə, ortaq sevinclərə malikik. Bu ortaqlığı görmək lazımdır. Mən belə düşünürəm. Qaydalar bizi ortaq eləməz.
Qaydalar ortaq eləməz.
Eləməz.
Yəni, biri var yazılmış qaydalar, biri var yazılmayan qaydalar.
Daxildən gəlməyən qaydalar bizi ortaq eləməz.
İnsan istəyindir.
İnsan qarşısındakına nəzakətli olmaq istəməlidir. İstər-istəməz nəzakətli olmaq.
Çərçivədən çıxmaq lazımdır.
Bax, biz fikir verin, Azərbaycanlılarda ev heyvanı saxlamaq ənənəsi yoxdur. Biz ev heyvanlarına qarşı çox zalımıq. Biz həyata şəfqətli davranmırıq. Həyat sevər deyilik. Rəhmətli Həsən müəllim deyirdi, biz məsələn piknik mədəniyyətimiz yoxdur. Biz təbiətə belə yad bir şey kimi baxırıq. Təbiət sevmək yoxdur bizdə. Məsələn, baxın, bizdə neçə şeir var. Göyə yazılmış, çəmənliyə yazılmış, ağaclara yazılmış. Bir poeziyamız bu ancaq kişi qadın, ancaq belə şeylər. Biz təbiət sevgisi biz daxililəşdirməmişik. Həyatı az sevirik biraz. İnsanı biz ancaq, dedim də, mənfəətimiz istiqamətində biz onu nəzakətli davranırıq ki, bu nəzakətlik deyil, bu nəzakət maskasıdır.
Bir dinləyici soruşur, bəzi məqamları dəqiqləşdirmək istəyir. Allah ömründən kəsib sənin ömrünə calasın demək nəzakətdir, yoxsa mənliyin rüşvət formasıdır?
Yalçaqlıq və yazıqlıqdır. Mənim yazığım gəlir elə. Yəni, çox böyük yazıqlıqdır ki, əslində o sözü deyilən adam gərək özü o sözə etiraz eləyərdi ki, olmaz belə. O gərək etiraz eləyərdi.
Yaxşı, daha bir dinləyici bir lətifə göndəyim, bilmirəm lətifədir, yoxsa bir əhvalatdır. Azər Bakıdan yazır ki, avtobusda biri askırır, həpşi, onun biri ona deyir ki, salam ol, o deyir, sağ ol, dəyməz, nəyi dəymir ki, böyük-böyük danışma, get dolanmağın dalınca. Bak belə, gördünüz, nəzakət forması artıq bir-birinin arasında müəyyən bir son zamanlar populyar söz olan razborka sözündən geçir. Turxan yazır, bəzi atalar sözü bizi kör edib. Məsələn, qanı qanla yuarlar. Azərbaycanda hüququnu tələb edən insanlara mavi kimi baxırlar.
Bəli.
Bunu müşahidə etmişsiniz mi siz?
Bəli, yəni hər halda indi belə bir məsələ yaranıb ki, öz haqqını qanunlarla tələb eləmək ya da hansısa polisə şikayət eləməklə kimisə hədələmək, bütün bunlar biraz belə desək zənənə sayaq sayılır. Ümumiyyətlə, nəzakətlik bizdə zənənə sayaq sayılır. Yəni, hər halda xahiş edirəm, bu dayanacaqda saxlayın demək, zəhmət olmasa o çayı mənə verin demək. Bu, yumuşaq, light kişi sayılır da, o dozası sanki azdır. Hı-hı. Sən gərək belə, daha belə sərt formalardan istifadə eləyəsən. Bu bir ənənədir, hər halda belə bir ənənə yaranıb. İnsanlar biraz da bilirsiniz, nəyə oxşuyur bu. Məsələn, fikir vermişsiniz, kimsə tutalım ki, öz qız dostu ilə, girlfriend ilə, ya həyat yoldaşı ilə gedir, ya parkda əyləşib, o çox acıqlı, turşumuş bir sifət verir üzünə, yaxud da əllərini vururlar divarlara, əllərinin üstünə belə döyənəklər yaradırlar, xüsusi yerişlə yeriyirlər. Bu bilirsiniz nəyin ifadəsidir? Bu qorxaqlığın ifadəsidir. O demək istəyir ki, bax, mən burada girlfriendimlə oturmuşam, birdən mənə əli üzür baxarsa, mən çox acıqlıyam ha. Yaxud da bax, mən görürsünüz, əlimin üstündə döyənəklər var, bax, görürsünüz, mənə yaxınlaşma ha, birdən mənə bir söz adatarsan, bilirsən, bu onun ifadəsidir. Gizlədirik biz özümüzü. Açıq şəkildə əslində qorxaq olmasaydıq, çox rahat ola bilərdik. Yəni, o indi sual verir ki, biz nə üçün sərt davranırıq bir-birimizə, məsələn, qanı qanla yuallar ya da haqqını tələb eləmək mavilikdir. Hər halda biz nəzakətsizliyimizlə özümüzə mühafizə bariyeri çəkirik. Yəni, mən nəzakətsiz davrandım. İndi sənin ixtiyarın çatır, mənə bir başqa sözdür. İndi görün, nə yərəm? Bax, belə bir xox gəlmək. Yəni, hər halda o daxilən sakit deyil, daxilən sakit olsaydı, o çox təbəssümlü olardı. Təbəssüm çox əksikdir bizim ölkədə.
Amma qorxmaq feili, qorxu ismi. Axı, bu nəyəsə əsasən üzə çıxıb. Deməli, insan labdərinə gedəndə nədənsə qorxmalı, çəkinməlidir.
Ölümdən.
Ancaq?
Hər halda insan belə psixoloji olaraq qorxu duyğusunun mənşəyi ölüm kimi göstərilir. Ölüm olmasaydı biz qorxmazdıq. Yəni qorxunun əsas mənşəyi yoxluqdur. Mən yox olmağım, mənim olmamağım. İnsanlar öz təsirlərinin itməsindən dəhşətə gəlirlər. Dəhşətə gəlirlər və onlar burada da yenə feminin bir güclülük var. Özünü kənara çəkə bilmək. Hamının danışdığı bir mühitdə sizin sözünüz var, bir mahnımız da var, hamıdan gözəl mənəm, amma heç danışmıram. Hamıdan gözəl ola-ola danışmaq istəməmək bu böyük güc əlamətidir. Özünü geri plana çəkə bilmək böyük güc əlamətidir. Biz qorxuruq unudulacağımızdan. Biz qorxuruq ki, bizi kimsə yaddan çıxadar. Orijinal deyilik axı. Özünə məxsus bizim dəyərimiz yoxdur. Ona görə paxılıq. Niyə paxıllıq eləyirik? Çünki o məni əvəzləyə bilər. Mən onu instinktiv olaraq hiss eləyirəm. Əgər mən başa düşsəm ki, o məni əvəzləyə bilməz, ümid etməyə kim əvəzləyə bilməz, onda mən çox rahat olacam. Mən biləcəm ki, mənim oturduğum bir stul var ki, orada heç kim otura bilməz. Daxilən. Bax, bu məndə qorxu duyğusunu azaldar. İndiki halda biz təxminən hamımız bir-birimizə oxşuyuruq. Hamımızın bioqrafiyası təxminən bir-birinə oxşardı. Təxminən hamımızın zövqləri. Ona görə bir-birimizi əvəzləmək ehtimalı çoxdur. Ona görə başlayırıq bir-birimizi ilə didişməyə, bir-birimizi çıxdaş eləmək istəyinə, arzularımız toqquşur. Heç kim sakit deyil. Təlaş, biz keçən dəfə danışmışdıq, təlaş duyğusundan.
O yoxdur.
Təlaşdayıq.
Ha, içindəyik.
Təlaşın içindəyik.
Cəmiyyət içindədir. Son olaraq, Ağalar bəy, indi nə dərəcədə ətraflı alınar bir rüzumi, bu söhbətimizin rüzumi hissəsi, istifadə etdiyimiz bu ifadələr, kəlmələr, Azərbaycan cəmiyyətinin indiki durumunu necə xarakterizə edərdiniz siz?
Ümumi
danışır, bəli. Məhz bu nəzakətli prizmasından da.
Bu kontekstdə deyim ki, hər halda ortaq arzular cəmiyyəti aşılansa, bizi egomuzu bir-birimizlə münasibətdə sıfırlayan, bizim egomuzu bir-birimizlə münasibətdə söndürən ortaq arzularımız formalaşsa, bir dəfə o misalı çəkmişdim, o dağı vedrə ilə daşımaq, bütün bir nəsil o dağı vedrə ilə yüzillər boyu daşıyacaq. Bax, belə nəsilləri ötən belə arzular bizim üçün olsaydı, yalandan yox, bunu mikrofon üçün yox, ümumiyyətlə xalqın özü qəlbində belə arzular formalaşsaydı, onda biz bu arzuların daşıyıcısı kimi, qarşımızda dayanan insanı bu arzuların daşıyıcısı hesab eləyər və onun dəyərini bilərdik. Biz onu nəzakətli davranardıq. İndiki halda qarşımızda biz ancaq rəqib görürük. Biz ancaq rəqib görürük və potensial düşmən görürük. Ona görə bizi ortaq heç bir arzu birləşdirmir. Arzu birləşdirmir. Məsələn, qərbdə heç olmasa, məsələn, bir zavodda işləyən minlərlə insan fikirləşir ki, bax, biz tətil eləyərik, nəyizdənsə, hökumətdən hansısa bir tələbimizi ala bilərik. Yəni, bu zavodun işçiləri və ortaq bir duyğuya malikdir. Biz şuuru. Marx nə deyirdi? İnsanlara biz şuurunu verir. O biz şuuru formalaşmayıb. Yəni, ortaq arzular hələ yoxdur və ona görə biz birbirimizə nəzakətsizik, çobuduq. Bir də bu məsələ var. Bizim çoxumuz heç nəzakətli olmağın heç qaydalarını da bilmirik axı. Məsələn, tutalım ki, Bakıda bir yarım milyon adam durub, məsələn, çox belə təhsilsiz bir mühitdən durub paytaxtda doluşubsa və onların heç öz günahı da deyil, onlar heç nəzakətli olmağın qaydasını bilmirlər. Məsələn, o başa düşmür ki, asfalta özürsən tüpürmək olmaz. Bu olmaz, yəni yol verilməz haldır.
Bu nümunədə Singapurun vaxt ilə gördüyü hərəkətləri siz necə dəyərləndirirsiniz?
Bilmiyorum, məlumatım yoxdur.
Kifayətdir, kobud hərəkətlər idi və sərt qanunlar tətbiq olundu. Siz deyirsiniz asfalta tüpürmək.
Bəli.
$500 cərimə, 3 ay həbs. Belə tərbiyinə Singapurları alışdırdılar ki, asfalta tüpürmək olmaz.
O Hitlerin
çeynəmiş saqqızı çəmənliyə atmaq olmaz.
Bəli.
Yalnız belə, yəni insanlarla belə rəftar ediləndən sonra müəyyən bir vəziyyət yaxşılaşdı.
O komanda kim olacaq? Yəni, kim tələb eləyəcək ki, biz o cür davranmamalıyıq? Yəni, adam şəhərə təzə marşrut avtobuslar gətirilib və kimsə cibindən çıxadır, açarı ilə onun o döşəkçəsini cırırsa, ya hansısa cızırsa, bu nədir? Mən bunu ad qoyamıram. Yəni, asosial bir davranma, bunu hər halda bir psixoloji təhlillər aparılmalıdır. Niyə biz beləyik? Biz niyə zərər verici pozisiya? Çünki arzular bəlkə boğulub, onlar özlərini xoşbəxt hiss eləmirlər bəlkə, acığını çıxır başqalarından, həyatdan, küskündür. Baxın, sizə bir şey deyim. Bax, olub da gözəl bir xəbər almışsınız. Uzun müddətli bir arzunuza çatmışsınız. Yolda təbəssüm eləyə gedirsiniz. Hamıya qarşı toleransız. Lap belə birisi sizin üstünüzə marojnanızı, dondurmasını üstünüzə yaxsa belə, siz onun alnından öpməyə hazırsınız. O qədər xoşbəxtsiz ki, xoşbəxtliyinizi vermək istəyirsiniz. İndi bunun tərsi də var. Biz özümüzü bədbəxt hiss eləyiriksə, hər şeyə, hamıya qarşı acıqlıyıq. Hər halda azərbaycanlılar biraz maddi rifah səviyyələri artdıqca, biraz da şəhərdə o təmizliyə fikir verildiyi. Siz fikir vermişsiniz, məsələn, şəhərin xüsusi yerləri təmizdir. Baxın, məsələn, Heydər Əliyev parkıdır da, o Milli Bankın qarşısındakı parkın adı. Oralar, məsələn, xüsusi təmizliyi qorunur. İnsanlar orada daxil olanda psixoloji olaraq özlərini ümumili liderin ruhunun kökəsi qarşısında hiss eləyirlər. Bu, onun hakimiyyəti altında qəribə bir qorxu duyğusu. Oralar çox təmizdir. Fikir vermişsiniz, yollarda filan, rayonlara gedən yollarda, məsələn, onun portreti vurulur, onun ətrafı çəmənlik filan, oralar düzgün-düzgün.
Bəli, hər yerdə onda.
5-10 kvadrat metr çox təmizdir. Fikir verin, orada insanlar az qala yaxalarını düymələyirlər. Hər tərəf zibilxana, amma ora çox yaxşıdır. Yəni, hər halda təmizlik insanlarda belə nəzakət duyğusu formalaşdırardı. Pinti bir mühitdə heç kim heç birinə siz deyə müraciət eləməyəz. Yəni, bu pintilik pis bir, diskomfort bir duyğudur. Mən özümün narahat istəyirəm. Bunlara da fikir vermək. Bələdiyyə hər halda təkcə şəhərin müəyyən hissələrinə doğma yanaşmamalıdır. Hər bir tərəfdə bu olmalıdır. Buyurun.
Dinleyiciler, çok yüksek kıymetlerle sizin dediklerinizi ayağla danışırız. Çok sağ olun. Reporterimiz evet, yazır. Diğer dinleyici yazır ki, nezaketli korkalık değil. Eğer sen köbulluğa nezaketle cevap verirsen ise o adam daha çok zerbe alır. Ve fikirleşir ki, ben de ele olmalıyım. Biraz evvel evet. Ağalar Bey bunları kayıt edirdi. Ağalar Bey, size minnettarım. Teşekkürler buyurunuza göre.
Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Evet.
Filosof Ağalar Mehmetov idi. Biz bu saat ərzində nəzakətli qorxallıqdır, yoxsa güclük sualına cevap axtara-axtara artık bütün Azərbaycan cəmiyyəti haqqında kifayətcə olu söhbət etdik. Mən xudahafizləşim dinləyicilərlə sabah akşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində həm internetlə, həm peyk vasitəsilə bizi dinləyə bilərsiniz işdən sonra. Amma saat 8-dəki proqramı da unutmayın. Qısa dalğalarda 9.48-də yayımlanır.
Esvet 9.48
Hər gün akşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
Esvet 9.48
2008-ci ildə ölkədə uşaq hüquqları necə qorundu? 2009-cu ildən uşaq ilindən nələr umaq? Bu ildə dövlət qurumları, beynəlxalq təşkilatlar, qeydlərin rolu nədən ibarət olmalıdır? Uşaq ilində uşaqların hansı probleminin həlli mümkün deyil? Həkimlərin səhv ucbatından zərər çəkən uşaqlar varmı? Və nəhayət, uşaqların zorakılıqdan qorunması üçün hansı işlər görülməlidir? Can Bakının 9 yanvar qonaqları, Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev və Uşaq Hüquqları Liqasının sədri Müsif Bəkir olacaq. Hər gün Can Bakı deyim.
Giorno